Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Er der 3D-printede bøffer på vej til supermarkederne? Kan vi spore kræft ved at tisse på en pind? Vil vi kunne downloade data fra hjernen og gemme det på en harddisk? Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og programmets gæst i dag, han kalder fremtidens liv med teknologi for Computopia, og det har han skrevet en bog om. Goddag og velkommen til dig, Morten Bay.
Goddag.
Du er forfatter, og så er du også i gang med en Ph.D. i Californien.
Det er rigtigt. UCLA Informationsstudier.
Og det er jo en del af de studier, antager jeg, der har været med til at skabe den her bog, som hedder Computopia.
Ja, især titlen faktisk, fordi jeg stødt på nogle gamle papirer og dokumenter og sådan noget, da jeg læste op på noget internethistorie med sådan et internetforskningsprojekt. Hvor jeg stødte på en fyr, der hedder Ted Nelson, som jeg godt vidste, hvem var i forvejen, men jeg vidste faktisk ikke, at han havde i 1970 havde brugt det her udtryk Computopia om den fremtid, vi faktisk lever i nu. Så det var altså i 70 og i 69 år før, der bliver det samme udtryk brugt i et japansk mangablad, som viser nogle tegninger af, hvordan fremtiden kommer til at se ud sådan i år 2000 cirka, ikke? Eller så. I hvert fald i vores tid.
De der for 14 år siden, hvor vi jo havde flyvende biler og sådan noget.
Præcis. Men det interessante er faktisk, hvor præcis de egentlig rammer, fordi der er for eksempel en tegning af den her familie, som sidder, og det er sådan en aftentide, og de er ved at ordne deres sædvanlige ting. Og en af dem, sønnen, han sidder og ser 3D-fjernsyn, og moren, hun sidder og arbejder ved en computer, og faren, han sidder og læser en avis, han har printet ud. Og så er der en støvsugerrobot, der render rundt og støvsuger. Og alle de ting har vi i dag.
Støvsugerrobotten, den kom i 2000.
Ja, noget af den stil, ja.
Det fandt jeg lige ud af i går. Det faktisk oprindeligt var sådan et militærprojekt,
ja,
med at kunne navigere rundt, og nu render den så rundt i stuerne, ja, i alle mulige helt almindelige hjem. Men Morten, i dag der skal vi jo snakke om Computopia, den her bog, som du har skrevet, og nogle af de emner, der er der i, som jo behandler noget af alt det, som det her program jo i virkeligheden handler om. Det handler om vores nutidige og fremtidige liv med teknologien, hvordan vi som mennesker reagerer på den her teknologi.
Mm-hmm.
Og jeg er glad for at have dig her, for det er altid så hyggeligt, når du er her.
I lige måde.
Og du er en god og fast gæst af programmet. Jeg vil ønske, du har noget mere, men du bor jo i USA.
Det er jo det.
Men tak, fordi du kom i morgen. Det her, det er Elektronista på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Min gæst i dag, det er Morten Bay, forfatter og Ph.D.-studerende på UCLA, hvor du forsker i teknologi.
Ja, det er sådan, hvordan vi mennesker møder teknologien og informationer i vores virkelighed.
Morten, du har skrevet en bog tidligere, der hedder Homo Connexus. Hvordan er den her bog anderledes?
Jamen, Homo Connexus er, jeg vil sige, en bog, som måske man kan bruge i højere grad som virksomhedsleder, for eksempel, men også samtidig en person, som måske bare gerne vil vide noget om, hvordan vi som mennesker opfører os, når vi kommer i nærheden af teknologien. Den her bog, Velkommen til Computopia, som den hedder, det er sådan en mere en teknologikritik. Det er en debatbog, snarere end det er en bog, man sådan kan bruge til noget praktisk, vil jeg sige. Den skal selvfølgelig sætte tanker i spil og inspirere. Men det, jeg ligesom forsøger at gøre her, er faktisk at råbe folk lidt op. Fordi jeg synes, der er nogle udviklinger, der sker lige i øjeblikket med den teknologi, der lige er på vej, som vi ikke rigtig er klar til, tror jeg.
Jeg fortalte min followers på Twitter, at jeg skulle have dig i studiet i dag til det her program, og opfordrede folk til at komme med nogle idéer til, hvad vi kunne tale om. Og en af de tilbagemeldinger, jeg fik, kom fra Det Seneste, hedder den profil. Og han spørger, i Homo Connexus, der siger man bare, at netværksmennesket er en ny mennesketype. Mener du stadig det?
Ja, det mener jeg faktisk, fordi det, man kan sige, der er med Homo Connexus som mennesketype, det jeg prøvede på at sige i den bog, er, at vi i højere grad, eller der skete ligesom et skred, da generation Y kom ud i verden og på arbejdsmarkedet og sådan for alvor begyndte at blive en del af samfundet.
Hvad gør vi, når vi slipper op for bogstaver? Altså, der er X, Y, Z.
Jamen, de var jo smarte nok til at omdøbe den her, sådan, efter jeg skrev bogen, til at omdøbe den her generation til millennial-generationen, altså millennials. Der skete ligesom et skred ved, at vi sådan rent identitetsmæssigt holdt op med at definere os selv som sådan nogle autonome individer, i stedet for begyndte at definere os selv i forhold til andre mennesker. på en anden måde, og tænke verden struktureret som netværk snarere end som et hierarki, som vi ellers har været vant til. Og den tendens ser vi stadigvæk også i generation Z, som nu er på vej, som vi stadig ikke har fundet et bedre navn til i øvrigt.
Det kan være, man bliver nødt til at trække på danske bogstaver til sidst.
Generation
Men Morten, bogen, som jeg næsten har læst det hele af, jeg nåede ikke det hele, men jeg har læst rigtig meget af den, er rigtig god, og den er også meget akademisk, synes jeg. Altså, jeg synes godt, jeg kan mærke, at du ligesom er virkelig sunket ind i det her universitetsmiljø. Jeg har følt mig sådan helt nostalgisk i forhold til specialeskrivning. Der er mange referencer til...
Det er jeg virkelig ked af at høre.
Jamen, altså, det er jo ikke dårligt, men jeg tænker, er det ikke en bog, der er skrevet til nogle mennesker, der er måske en lille smule mere end bare almindeligt interesseret i det her område?
Jo, altså, det vil jeg sige, det er... Eller, ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg vil sige, den er nok ikke nødvendigvis kun skrevet til folk, som er interesseret i teknologi, men den er i hvert fald nok skrevet til folk, som er interesseret i teknologi og fremtiden. Altså, hvordan samfundet skal hænge sammen, når de her nye teknologier, som jeg omtaler, kommer. Og det, så jeg vil sige, det er jeg håber, jeg har skrevet den på en måde, som er relativt tilgængeligt, men det er klart, at jeg laver nogle afstikker til noget højt svævende en gang imellem, simpelthen fordi... Det her er et filosofisk ærne, jeg er ude i. Det er et etisk ærne. Det er et spørgsmål om hovedformålet er jo at skabe nok debat til, at der kan komme nogle positive ændringer i blandt andet den måde, vi fører politik på i forhold til den her teknologi. Hvordan vi skal indrette os selv som samfund efter det. Så jo, den kører op på nogle høje navler en gang imellem, vil jeg sige.
En af de ting, som du nævner i starten af bogen, det er, hvordan... vores måde at netværke på som mennesker faktisk minder om, hvordan computernetværker.
Mm-hmm.
Kan du prøve at forklare det?
Ja, det var noget, jeg stødte på, da jeg lavede researchen til Homo Connexus, og så har jeg sådan dykket lidt mere ned i det. Det, som der er interessant, er, at vi er ved at finde nogle paralleller mellem... altså, hvis man går sådan cirklen rundt, så da internettet blev lavet, eller ARPANET, det første ARPANET, som er det, jeg blandt andet forsker i på UCLA.
Som jo altså var internettet før, det var World Wide Web, ikke?
Nej, det, sådan er det ikke helt. World Wide Web er jo et program, der kører oven på internettet.
Men det var det første. Det er tit, når folk refererer til internettet, så er det faktisk World Wide Web, man taler om.
Ja,
men det her er jo selve infrastrukturen, ikke?
Altså man kan sige, hvis når du går på Netflix, så går du jo ikke på World Wide Web, men du går på nettet. Så der er sådan en, eller du ved, Facebook fra din... smartphone, så er du heller ikke i gang med World Wide Web, så er du på internettet. Så der er mange steder, hvor vi faktisk bruger internettet uden at bruge World Wide Web. Men ARPANET var det første computernetværk, hvor forskellige computere kunne tale sammen. Og det var det, der ligesom gjorde, at det var derfra internettet voksede ud. Men den måde, man strukturerede ARPANET på, for at gøre det meget kort, er lavet efter en model, hvordan hjernen fungerer. Altså, den er simpelthen modelleret efter, strukturen er lidt ubevidst for dem, der skabte det faktisk, modelleret efter, hvordan hjernens neurale netværk ser ud. Og jeg har så efterhånden, som jeg har forsket lidt, og meldt mig ind i under fanerne for dem, som ligesom siger, jamen, der er noget meget fundamentalt med den her netværkstankegang. Og det er noget af det nyeste, man har fundet ud af, som jeg er med i bogen også, er, at der er den her stamme nede i Tanzania, der hedder Hadza-stammen, som er en af de sidste jægersamlersamfund, der er tilbage, som aldrig har været civiliseret. Når man kigger på, hvordan de organiserer sig selv som mennesker, så er det i nøjagtigt den samme netværkstruktur, som man ser i kroppen, i hjernen, i cellerne i kroppen, og så også internettet blandt andet. Ikke?
Og hvordan er den struktur så?
Jamen det er sådan en, det er det, som Albert Laszlo Barabasi, som er sådan en ungarsk netværksvidenskabsmand, som mange er vilde med, inklusive mig selv. Han kalder for et skalafrit netværk. Det er et ikke fuldstændig sammenkoblet netværk, hvor alt er koblet sammen, ligesom et fiskenet. Der er nogle clusters, som er mere tykke end andre, men ellers så er der en ret stor sammenhængskraft. Altså, der er ret meget, der hænger sammen. Det er ikke centraliseret. Det er sådan en mellemting mellem et centraliseret og et fuldstændig distribueret netværk. I 1962, der kaldte Paul Barron, som er en af, jeg i øvrigt har dedikeret bogen til, han kaldte det for et decentralt netværk. Altså, så det er sådan en mellemting mellem fuldt distribueret og centraliseret. Og nu kom vi op i det der akademiske spor.
Nu er vi deroppe, og der kom endda en reference til en forsker, som, som har været involveret også. Men det er rigtig godt. Morten, du opererer i den her bog med nogle forskellige overskrifter, som dækker nogle af de her forskellige emner. Og en af de ting, som du kommer ind på, det er 3D-printere.
Uh-huh.
Og du kommer med en interessant opstilling af forskellen på rival og non-rival goods, som uh-huh. er relevant, når vi taler 3D-printere. Uh-huh. Det kunne jeg godt tænke mig, at du prøver at fortælle lidt om.
Ja, altså det er jo et emne, som Jeremy Rifkin, der er sådan en meget højt respekteret økonom, lige har skrevet en bog om, også i USA, der hedder The Zero Margin Cost Society, eller sådan et eller andet. Det er tanken om, at når vi taler om rival goods, så er det ting, som bliver... som der bliver tappet af, når vi bruger af dem. Så hvis du for eksempel forestiller dig, at du har en vandtank, når du så tager noget af det vand, jamen så er der mindre vand tilbage i tanken. Sådan er det jo ikke helt med for eksempel idéer. Altså hvis jeg har en god idé, og jeg deler den med dig, så har jeg stadigvæk den samme mængde idé, kan man sige. Og så det er sådan forskellen på rival og non-rival goods. Og det, som blandt andet 3D-printer og andre udviklinger, der sker lige nu, gør, er, at vi begynder at kigge på, at ting, der før var en begrænset ressource, nu bliver en ubegrænset ressource. For eksempel, det er så ikke lige præcis nødvendigvis 3D-printet, men den her bøf, som du nævnte indledningsvis, den kunstige bøf, som der var en hollandsk forsker, der lavede for Google-stifteren Sergey Brin's penge her for noget tid siden, kostede $400,000, og den smagte ikke så godt, men det var altså en ægte bøf, lavet af en, som aldrig nogensinde havde været i nærheden af et slagtet dyr. Den blev simpelthen groet ud af kostamceller. Der har du altså lige pludselig med at gøre med noget, som er næsten non-rival, selvom det er kød, vi har med at gøre, fordi der er ikke nogen begrænset ressource på, hvor meget vi kan... Altså, stamceller er der delen rende med mange af, så vi behøver ikke rigtig at slå køer ihjel for at lave en rigtig bøf.
Og problemet med at slå køer ihjel, udover hvis man er vegetar og synes, det er synd for dem, så kan man sige, det er jo også, at de er dårlige for miljøet. Mm-hmm. Jo flere vi skal have af dem, jo mere skov skal der måske fælles, for at de kan gå der og græsse. Og på den måde er de jo faktisk med til at nedbryde en masse ting på planeten.
Præcis. Der er alt muligt. Der er transport af køerne, der er transport af kødet, efter vi har slagtet det, som er dårligt for planeten. Der er metangassen, de slipper ud, når de prutter.
Køernes prutter?
Ja, det er det.
Stort problem for miljøet. Det skal man ikke grine af.
Og så, ja, præcis. Og ikke mindst, så er der jo altså hele balancen i verden omkring, hvordan vi jo her i den vestlige verden har en tendens til at holde den tredje verden nede, ved ikke at eksportere vores teknologi ordentligt til dem. Og lige pludselig så kan vi måske slippe af med noget af de sultproblemer, som der er forskellige steder i verden, ved at kunne levere en billig måde at skabe rigtig proteinholdigt kød på.
Men hvad gør det så ved økonomien? Fordi vi ved jo, at det der scarcity, altså det der med, at der er færre af tingene, gør dem dyrere. Mm-hmm. Nu er bøffen godt nok ret dyr lige nu, fordi at den er den teknologi, der ligger bag for at skabe den, men prisen vil jo komme ned. Mm-hmm. Hvad vil det betyde for verdensøkonomien?
Ja, det er jo en af de steder i bogen, hvor jeg ligesom siger, at jeg har et meget uvidenskabeligt bud på det, fordi jeg er ikke økonom, og jeg forsøger heller ikke på at være det. Og det lægger jeg meget vægt på i bogen, ligesom at sige. Men sådan fra lægmands synsvinkel og fra en mand, som ved noget om teknologi og hvordan innovation fungerer, vil jeg sige, at der kommer i hvert fald til at ske nogle magt, flytninger. Altså der bliver omfordelt noget magt. Forstået sådan, at de to af de ting, som vi har lige nu, som virkelig ligesom sætter grænserne for, hvor magten er i det globale samfund nu, det er olie og energi generelt, og så er det fødevarer. Og de to ting, det er noget af det, der er pointen i bogen, de to ting kommer til at forsvinde, simpelthen. De to magtfaktorer kommer til at forsvinde, fordi bare allerede om 5 år, der er solenergi billigere end olie og gas, til når du skal varme dit hus op eller forsyne dig selv med strøm. Og det er selvfølgelig en udvikling, der vil fortsætte, fordi kul også bliver dyrere efterhånden, som der bliver mindre af det, men solen er jo non-rival, ikke?
Ja, jeg skulle lige til at sige, at solen er simpelthen i det her tilfælde non-rival. Ja.
Rival.
Ikke viral, som vi ellers også siger tit i programmet, men rival.
Viral,
i modsætning til noget olie, som kan løbe ud, simpelthen. Ja. Og det er jo også lidt det samme, som musikindustrien har været igennem, ikke? Fordi vi har set, at du får printet en vinylplade ud, men lige pludselig så er det så digital kopier, som så kan komme i hobetaller også, som ulovligheder. Og det skaber jo det her, kan man sige, økonomiske problem, som vi snakker om.
Ja, der er i hvert fald sket en kraftig disruption der, ikke? Og det ser vi på, og det er det, som blandt andet 3D-printer måske kommer til at skabe på legetøjsmarkedet. Nu har jeg lige set, at der faktisk lige er kommet en 3D-printer, der kun er dedikeret til at printe legetøj med, ikke? Så de her nye teknologier kommer til at skabe nogle disruptioner inden for det næste, måske 15-20 år, som bliver ret alvorlige, og vi er ikke begyndt at snakke om dem endnu, fordi alle de her nyheder, og det er sådan lidt derfor, jeg har skrevet bogen, mange af de her nyheder suser ind af det ene øre og ud af det andet, og man når lige at blive fascineret af det i 5 minutter, men der sker så meget, som det ikke når at fæstne sig hos folk. Så jeg synes ligesom, jeg vil prøve at råbe lidt højt og sige, hey, hør lige efter, der sker faktisk noget lige nu.
Og hvis man sidder derude og sådan tænker, 3D-print, det lyder meget science fiction-agtigt, og den der bøf der, og, altså, men så kan man jo sige 3D-print, man kan jo købe 3D-printer, som koster omkring $1,000, tror jeg.
Ja, lige præcis.
Til hjemmebrug. Jeg sidder lige nu og kigger på noget, der hedder Shapeways, som er et sted på nettet, hvor man kan uploade sine 3D-designs. Jeg havde tænkt, at jeg ville sidde med min datter og lave et eller andet sjovt lille stykke legetøj, og så simpelthen få det printet via Shapeways, hvor man så også kan sælge det, hvis man tror, at der måske kunne være publikum for det design, man laver. Og det betyder jo selvfølgelig en masse potentiale for designer og smykkedesigner og reservedele, hvis man lige skal printe en IKEA-skrue i stedet for ud i IKEA for at hente den. Men det betyder jo bare også, at de ting, som der er nogen, der har opfundet, dem kan vi bare gå hjem og printe.
Ja, og inklusive våben. Og det er sådan en af de steder, hvor jeg bliver sådan lidt urolig. Og der var meget debat om for et par år siden, da det første 3D-printede våben blev lagt ud på nettet. Og så har folk været sådan lidt, nå ja, fordi whatever, det går jo i stykker lige så snart man affyrer det. Men problemet er, nu er vi 2 år senere, og så er de altså holdt op med at gå i stykker, når man affyrer dem. Og en af de eksempler, som jeg bruger på, at man i ovenikøbet ikke engang behøver at have et fuldt 3D-printet våben for, at det her det er et problem, det er, at den her AR-15 rifle, som er det mest brugte angrebsvåben i skoleskyderier i USA. Det kan du købe alle delene til i USA fuldstændig lovligt på postordre. Du kan bare ikke købe en lille del, der sidder omkring aftrækkeren. Den kan du så 3D-printe til gengæld.
Og det er jo faktisk det våben, som der er blevet begået rigtig mange af de her masseskyderier.
Senest i Oregon, ikke? Og det er altså, problemet er, at de våbenlovgivninger, selv de stramme våbenlovgivninger, vi har i Europa, de er sat fuldstændig ud af spillet med det her. Så altså, det synes jeg er et problem, vi skal snakke om.
Man forestiller sig, at det vil være kompliceret at printe et stykke kød, eller et organ måske, som vi jo måske også lige kan snakke lidt om. Uh-huh. Men et lille bitte plastikklods kan ikke være så svært. Uh-huh. Kunne det ikke være en kæmpe stor udfordring for Lego, at det er så nemt at printe deres grundprodukt?
Som jeg skriver i bogen, så håber jeg og tror, at Lego har styr på det her. Hvis jeg kender deres direktør ret, så er han fuldstændig op på benet med det her, fordi Lego er meget fremme i skoene i det hele taget, synes jeg, er ret fantastiske til at tænke innovativt. Men det er et problem, fordi du kan gå ind, som du ligesom kan gå på en piratside nu og downloade et stykke musik, så vil du kunne gå ind og kunne downloade skematikken eller selve designet af en af deres produkter, og så få den fuldstændig samme model derhjemme. Det, indtil videre kan det ikke betale sig. Det er simpelthen dyrere at printe den ud, som det er lige nu, end at gå ned og købe den i en butik. Men det bliver det ikke ved med at være. Derfor så på et eller andet tidspunkt, så bliver de nødt til at tage stilling til det. Og så er spørgsmålet om ikke bare, at de skal være først ude og sige, nå, men altså, I kan sagtens købe helt officielt vores planer her. Værsgo. Det koster bare XX, i stedet for hvor meget det nu koster i butikken.
Så det er altså, det vil sige, at de så vil komme til at sælge det her design, altså strikkeopskriften, kan man godt sådan lidt populært sige det. Men der går jo bare et øjeblik, inden der er nogen, der så har kopieret den der opskrift. Uh-huh. Kunne det her også ende med at betyde, at vi som brugere skal have større samvittighed? Altså at vi ligesom skal sige, Lego, vi ved godt, I kan printe det her. Ikke? Uh-huh. Vi synes, det koster det her. Uh-huh. Jamen, det er op til jer at betale det.
Ja, det er det ikke. Altså, der er også den model, og det er jo noget, som vi, og det er meget positivt over i øvrigt, ser som en tendens i generation Z, som vi snakkede om før. De er meget mere ansvarlige over for den slags ting. De forstår sammenhængende mellem, at der er folk, som laver det, vi kalder intellectual property, IP, intellektuel ophavsret. At der er nogle mennesker, der sætter sig ned og sætter form på de her idéer, og det tager tid for dem, og det er langtids mandearbejde. Så selvfølgelig skal de også have penge for det, og der er respekt for den arbejdsproces, som der ellers ikke har været i den tidligere generation.
Men Morten, vi kan skride lige over fra 3D-print og så over til kroppen. Fordi det er faktisk også en ting, som du snakker rigtig meget om i din bog Computopia. Ja, nu har jeg lige været blandt den sammen med den gamle Homo Connexus.
Homo Computopia.
Ja. Ja. Det må være træeren. men kroppen, det her med at 3D-printe kropsdele eller organer i hvert fald. Ja, kropsdele er jo noget, vi faktisk ser. Vi har jo set 3D-printede ansigter. Mm-hmm. Folk, der simpelthen har fået mistet deres ansigt i en ulykke, og mm-hmm. så har fået 3D-printet ansigt på. Mm-hmm. Hvor langt er vi med det? Altså, kommer vi til at kunne få en ny lever, hvis vi bliver ramt af en leversygdom?
Lige præcis lever er der nogle kinesiske forskere, der faktisk har printet ud i, altså vi kalder det for bioprinting, når man printer i biomasse, altså i væv. Vi er derhen nu. Jeg havde faktisk æren af at møde en pige, som arbejder på Children's Hospital i LA, hvor hun laver det, som man kalder bioengineering. Og det vil sige, hun konstruerer tarme til babyer, der ikke har dem i forvejen. Altså simpelthen fra bunden op. Ikke? Hun gror dem så, ligesom den der bøf blev groet ud af celler. Det der er med 3D-printet delen af det, er, at hvis du for eksempel har noget, der skal have en bestemt form, en tarm behøver ikke nødvendigvis have en bestemt form. Der er ikke et eller andet led, det skal passe ind i. Men hvis du for eksempel skal bruge et stykke knogle, som er knækket, eller en eller anden form for ting, der ligesom skal passe ind i et system, der er 3D-printeren helt vildt smart, fordi den gør det så præcis, som den kan. Og der er man altså meget langt, og allerede er begyndt med sådan at implementere. FDA i USA har godkendt det, at man printer knogler, som man så kan sætte ind. Der var en fyr i, jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det var henne lige nu, jeg tror, jeg har det med i bogen, som simpelthen fik printet sådan noget, der minder om 40% af hans kranie, fordi at han fik et meget alvorligt kraniebrud, så han fik simpelthen udskiftet 40% af kraniet med et 3D-printet kranie, der passede til lige, hvordan det gamle stykke så ud. Så det er man langt med, og det er ved at blive praksis. Og der skal man jo gerne tænke på, som en af de her ting, jeg nævner i bogen, at der er sådan en 35 år indkøringsperiode fra, at man får det videnskabelige gennembrud, til det bliver mainstream. Og der, hvor vi er med 3D-printede, eller hvad skal vi sige, kunstige lægemsdele og kunstige kropsdele, det var jo en udvikling, som startede i starten af 90'erne, slutningen af 80'erne. Så der er vi allerede 25 år inden, så det er sådan inden for de næste 10 år cirka, at det bliver fuldstændig mainstream.
Og så må man jo også sige, at inden for den verden, vi bevæger os i, der snakker man jo rigtig meget om eksponentiel vækst også. Mm-hmm. Altså at ting simpelthen bare hele tiden går dobbelt så hurtigt.
Præcis.
Men når man printer organer og væv, så er min forståelse også, at man faktisk nogle gange printer nærmest et slags skelet, det væv kan gro på. Mm-hmm. Så det er faktisk ikke nødvendigvis er selve vævet, man er i gang med at printe, men man faktisk printer det hjem, som mm-hmm. det får lov ligesom at støbe sig rundt omkring, og yes. så vokser det selv.
Det er rigtigt, og man kan lægge. Der er nogen, der på et tidspunkt har lavet, har lavet nogle ting, hvor man for eksempel laver en. Ja, man laver simpelthen måske sådan et. Jeg tror, det eksempel, du tænker på, er, at der var et lille barn, der fik indopereret et stykke rør, et stykke åre, tror jeg, blodåre eller sådan et eller andet, eller et af årene, der gik til hjertet, eller sådan et eller andet den stil, hvor de simpelthen lavede netop et skelet, og så lagde de celler udenpå, som så fik lov at vokse organisk. Det er ret smart.
Der er rigtig meget, der er ret smart, når vi snakker om Mundvejs nye bog, som hedder Computopia, fordi den handler nemlig om, hvordan vi lever med teknologi i fremtiden, og hvad det betyder, de forskellige teknologiske landvindinger, som vi ser gå i gang nu og faktisk få en effekt nu. En anden ting, Morten, som du taler om i bogen, det er jo big data, uh-huh. og det er jo et kæmpestort buzzword. Ja. Og big data er jo bare en stor version af small data, kan man sige. Det er jo bare data er jo noget information, uh-huh. som er indsamlet på en eller anden måde. Uh-huh. Når det så bliver rigtig, rigtig stort, når der er rigtig meget af det, så kan vi begynde at tegne nogle mønstre uh-huh. på tværs af befolkningsgrupper og lande og verden og segmenter, og så måske få et eller andet ud af det her big data. Hvad er det fede? Og hvad er det ufede ved big data?
Altså, jeg skal skrive PhD-afhandling om data. Så det er sådan lidt, jeg er i gang med lige i øjeblikket at lave sådan en total omdefinering af, hvad data er. Det er, sådan, det er meget på et højt akademisk plan, sådan noget med, at hvad vi opfatter med vores sanser er også data, fordi det bliver processeret op i vores hjerne og sådan noget. Det er sådan en kognitiv tankegang. Så i mine øjne, når man arbejder så tæt med databegrebet, så bliver sådan et udtryk som big data noget sludder. Fordi hvad så, hvad er det næste? Bigger data? Har vi noget, der hedder medium-sized data? Ikke? Altså, det vi taler om er data, og databehandling på en bestemt måde. Og det er jo ikke rigtig noget nyt. Det vi kan, det er, at vi kan, hvis vi skal kalde det noget som helst, skal vi kalde det for fast data. Fordi det er jo altså, fordi vi kan processere data hurtigere, at vi kan komme til at processere mere af det.
Og måske endda i realtid.
Ja, lige præcis. Så hvad er det fede ved det? Altså, man kan sige, der er mange gode sider af det. Der er mange dårlige sider, sådan rent privatlivsmæssigt. Men den sjoveste del af det, synes jeg, er det her predictive analysis-fænomen, hvor vi med højere sikkerhed kan forudsige ting. Vi kommer formentlig aldrig nogensinde til at kunne forudsige ting mere end en uges tid frem, fordi verden er kaotisk. Det er jo interessant for eksempel, at til trods for, at vi har absurd mange vejrdata, og vi har haft meteorologi som videnskab i omkring 150 år, altså kan vi stadigvæk ikke forudsige vejret mere end 5-10 dage frem. Og det bliver alligevel med en ret høj usikkerhed. Så fordi vi lever i en kaotisk verden, vil tingene formentlig aldrig blive fuldstændig sikre i særlig lang tid ad gangen. Men vi kommer formentlig hen til et sted, hvor vi med ret stor sikkerhed kan forudsige fodboldkampe resultater, eller resultater på fodboldkampe, præsidentvalg, folketingsvalg, alle mulige af den slags ting, der ligesom har en afgørelse. Og det vil vi kunne forudsige med næsten 100% sikkerhed en uge før det sker. Så det er jo en lidt sjov tankegang at sætte ind i sportsverdenen. Ikke?
Hvad er det, der skal til for at kunne indsamle, altså hvad for nogle præcise data er det, der vil kunne give resultater på fodboldkampen, før den er spillet?
Jamen det er for eksempel, jeg diskuterede faktisk det her med en data scientist, som det hedder på et tidspunkt. Man skal vide for eksempel sådan noget som vindretningen. Hvad hedder det på den dag, hvad man forventer vindretningen bliver. Man skal vide sådan noget som, hvordan er spillernes kondition og deres tilstand sådan rent sundhedsmæssigt. Alle de der forskellige ting skal ind i det. Hvad tid spilles kampen? Hvornår går solen ned? Hvordan er varmeforholdene? Alle de der forskellige ting. Men, og det, der er det vigtige i den sammenhæng, er, at det er alt sammen noget, der er lukket. Det er, altså, du er på et relativt lukket område, når du spiller en fodboldkamp. Du har et bestemt antal mennesker, du skal måle på. Der har et bestemt historik rent datamæssigt. Du ved, hvor mange mennesker, der kan sidde på stadion, sådan så du ved, hvor stor massevolumen af mennesker, der kommer til at påvirke vejrsystemet omkring stadion. Så alle de her forskellige data skal man så koble sammen, og så vil man formentlig på et tidspunkt, fordi det netop er et lukket system, kunne forudse de her ting ret tæt på.
Jeg talte med Jim Hagemann-Snabe, som jo indtil for nylig var CEO ved SAP, som jo er det her kæmpestore tyske softwarefirma, og han fortalte, at de brugte blandt andet big data, som de indsamlede via sociale medier, til at hjælpe en bilkunde, en bilvirksomhed, med at finde ud af, hvor meget de ligesom skulle have på lager at producere. Simpelthen ved at tage pulsen på, hvor meget bliver der snakket om det her produkt. Er der en stemning for, at det skal vi altså bestille? Så det kan man jo også bruge dataen til, at der er nogen, der faktisk kan forudse i langt højere grad, hvor meget der skal produceres, hvor meget der skal være på lager, hvor meget der skal ud i butikkerne, simpelthen på baggrund af, hvad siger folk i verden om det lige nu?
Altså, for 2 år siden, der forudsagde Twitter en influenzaepidemi i USA, som Center for Disease Control engang havde forudsagt dem selv med deres evner. Det var simpelthen bare Twitter-data, hvor man kiggede på, hvem der skrev, at de var ved at blive syge, og hvor de var henne. Og det er jo det, der er interessant ved hele datafænomenet, er jo, at informationer, som hidtil ikke har været specielt interessante rent kommercielt, er blevet det nu. Og det betyder, og det er også noget af det, jeg skriver om i bogen og omkring det her med magtforhold, det betyder, at vi som mennesker er levende producenter af noget værdifuldt til store virksomheder, uanset hvem vi er og hvor vi går. Så er vi, på hvilket niveau vi er på rent økonomisk, så er vi dataproducent eller data subject, som det hedder sådan rent teknisk. Og det tror jeg, der kommer en bølge af, man skal ikke sige modstand, men en bølge, hvor vi ligesom begynder at se os selv som havende eller producerende en værdi for det økonomiske system og gøre krav på noget til gengæld.
Vi har jo alle sammen prøvet det der med at blive ramt af en eller anden rigtig, rigtig nasty influenza, som vi ved, vores kollegaer også har haft, eller vores kæreste, eller vores børn. Og vi kan bare se, at den florerer rundt i omgangskredsen. Og det har man jo ikke brugt til noget andet, end man siger, jeg ved, om jeg bliver ramt, måske gør jeg, måske gør jeg ikke. Mm-hmm. Men man kan jo sagtens forestille sig, at man kortlagde, hvem i ens netværk, der havde haft den her sygdom, og udregnede sandsynligheden for, at man selv ville blive ramt af den, og ens arbejdsplads kunne bruge det til at finde ud af, om der skulle trækkes vikarer ind i den periode. Lokale apoteker kunne sørge for, at der var mere hostemedicin og smertestillende, og hvad der ellers skulle bruges lige præcis til den, hvis man ligesom står sådan en heatmap på, hvem der havde den her sygdom.
Og det er fuldstændig rigtigt. Og der, hvor, altså der præsenterer du sådan den positive side af sagen, som jeg også synes er vældig positiv, og som vi skal bruge til noget. Der er bare også en bagside af det, som er nogle af de ting, jeg ligesom rækker hånden i vejret og siger, husk nu, at der også er en slagside, vi er nødt til at tage stilling til. Og i det her tilfælde vil det for eksempel være, er det okay, at din arbejdsplads tager stilling på dine vegne i forhold til, at du er syg? Er du ikke selv bedst til at vurdere, om du kan gå på arbejde eller nej? Ikke? Er det, og den der tanke kan du blive ved med, ikke? Altså, skal din løn sættes efter, hvor meget de forventer, du bliver syg i løbet af et år? Der er alle mulige tanker, som kan blive sat i gang af det her, og arbejdspladsen er et sted, der kan hurtigst blive ramt af det. Ikke?
Og det er jo der, når man indsamler alt den her data, som vi har. Argumentet er jo ofte, hvis man ikke har noget at skjule, så har man ikke noget at være bange for i forhold til at dele sine data. Problemet er jo bare, at der er hver ting til sin tid en kontekst, som vi måske ikke synes, at andre, altså der kan give mening i en anden sammenhæng. Jeg snakkede med en fyr om det i går, hvor jeg var ude at klatre, og vi snakkede lige præcis om det der med, er det okay, folk ved det. Jeg sagde, hvis jeg nu havde haft en kunde, hvor jeg havde sagt, jeg kan altså ikke nå at blive færdig med den der opgave til i morgen, og han så kunne se, at jeg var ude at klatre om aftenen, og der kunne jeg da godt have brugt nogle timer på det, så havde det jo været noget information, som kom ud af kontekst, og hvor man måske ville have lov til at holde nogle ting i nogle sammenhæng. Ja. Og med den her deling af data, så kommer det simpelthen så bredt ud, at det måske kan komme til forsikringsselskaberne, hvor meget influencer man egentlig har, og hvordan man kører bil, og hvor meget ubeskyttet sex man dyrker måske, og al mulig form for data.
Ja, lige præcis. Og det store problem, synes jeg, er, og det er derfor, at EU lige har gennemført den her right to be forgotten-lovgivning. Problemet er jo, at de her, hvis vi lader den her værdi, som data er, får lov til bare at være fuldstændig til brug for erhvervslivet, og uden at der bliver lavet en eller anden form for regulering eller en udveksling, sådan som man bliver kompenseret for sine data, andet end med reklamer, fordi det er jo, der er man jo ligesom allerede betaling ved, at man kigger på reklamerne. Ikke? Hvis vi lader det, så får virksomhederne jo sådan en kæmpe stor mængde af data, som de måske mange år senere kan bruge til et eller andet. Så du kan blive ramt af et eller andet, som du gjorde, da du var 30, når du er 60 og søger arbejde. Og det er jo ikke fair, fordi man har måske ændret sig som menneske rigtig, rigtig meget siden. Ikke? Og det er, så der er nogle ting der, som vi er nødt til ligesom at tænke over og gøre noget ved.
Der er jo rigtig mange mennesker, der skifter kurs i livet op til flere gange. Måske har man altså været kriminel som teenager, eller taget stoffer, eller whatever. Der er så mange ting, man kan kaste ud i her i livet, men så bestemme sig for, at nu skal der altså tage en anden drejning. Skal det så ligge til last for en?
Det er spørgsmålet.
Og det er jo en del om hele den her etiske snak, som ligger omkring big data. Morten Bay, vi skal omkring en ting mere, inden vi skal over til en lille nyhedssektion, hvor vi skal selvfølgelig snakke om, hvad der ellers sker i teknologibranchen lige for tiden. Men vi har snakket om 3D-printede organer, men der er rigtig meget mere, der sker med kroppen, og i øvrigt også med data. Vi samler jo også data ind ved hjælp af ting, vi putter på kroppen.
Ja, altså, det er jo hele det her quantified self-fænomen, som din gode radiokollega på en konkurrerende kanal, Anders Høgh Nissen, har skrevet en ret fremragende bog om, hvor jeg måske, den vinkel, jeg kommer fra det, hvor Anders han har lavet, hans bog er sådan en oplevelse af, hvordan er det egentlig bare at måle alting. Der kommer jeg måske ind i bogen lidt mere med sådan en vinkel, der siger, hvad er det, der kommer i fremtiden af ting, vi kan måle? Og et rigtig godt eksempel er jo det her nede i Lausanne, hvor de på ingeniørskolen dernede har lavet en ret spændende opfindelse, nemlig en lille dims, du kan indoperere. Den er på størrelse med sådan en, den er sådan 3 cm lang eller sådan noget. Det er sådan en sensor, som kan måle alle mulige forskellige ting, lige fra den elektricitet, du har i kroppen, til dit blodtryk, til alle de her forskellige ting, og hvordan forskellige enzymer hænger sammen og passer sammen. Og den kan simpelthen sende en besked til din telefon 3 timer, før du får et hjertetilfælde.
Og nu siger du Lausanne, og der er nogen, der sidder og laver og forsker i det. Det er ikke mere end en uge siden, at vi i det her studie indopererede chips i 2 gæster, som fik deres egen lille elektroniske intelligente chip, som simpelthen har mulighed for at åbne døre og spille sammen med deres mobiltelefon og sådan noget. Så det er der med at få en chip opereret ind, er faktisk ikke så langt væk.
Det er det ikke. Og det er, siden jeg skrev bogen, er der også kommet en ret stor debat om, at DARPA, som er det amerikanske innovationsagentur i militæret, eller hvad man skal kalde det, dem, der opfinder alle de der dræberobotter og sådan noget, de har faktisk lavet en prototype på en løsning nu, hvor du kan få sat en chip, som ikke bare er en chip, som registrerer, men også påvirker forskellige strømsektioner i hjernen og forskellige neurotransmittorer, sådan at du kan modvirke Alzheimers, for eksempel, ved at hele tiden konstant at programmere den der chip til at modvirke effekten af Alzheimers. Det synes jeg er meget spændende, fordi det er selvfølgelig den her ting, hvor vi interagerer med maskiner og teknologi på et meget, meget sådan menneskeligt plan, og det er lidt uhyggeligt for nogle mennesker, men effekten og de positive sider af det er simpelthen for store til, at vi kan lade være. Vi skal bare sørge for at gøre det rigtigt, og have debatten og sørge for, at de her ting. Det er det samme med de her intelligente proteser, som jeg har i den tid, jeg har lavet PR for den her bog, har snakket rigtig meget om. Altså det her med, at vi nu kan få at man nu kan få robotarme, som ikke bare kan styres fra hjernen, fordi man sætter dem direkte på de nervetråde, der er tilbage i ens stump, der hvor man ikke har en arm længere, for eksempel. Men man kan også få nogen nu, som faktisk sender signaler den anden vej og kan føle, sådan at man får en følefornemmelse op i hjernen. Og det, der har vi lige haft gennembruddet igen i Lausanne i øvrigt. Så der forventer jeg jo, sådan, at om en 30 års tid eller sådan noget der, så er det helt almindeligt, at man får det.
Hvis man interesserer sig for det her med at få opereret chip ind i kroppen, og hvad man kan gøre i forhold til at tankestyre og få maskine til mennesker, så synes jeg, man skal gå ind i elektronistarkivet og lytte til programmet nummer 123 fra sidste uge, hvor vi simpelthen udfører operationen her live i studiet med blod. Michael Bertelsen udtalte, det var som at være dig selv.
Det bliver jeg nødt til at høre.
Ja, det skal du høre. Morten Bay, vi snakker om, at kroppen kan fjernstyre ting, men kan den også fjernstyre andre? Eller kan hjernen fjernstyre andre? Ikke? Fordi det en af de ting, som vi jo ser lige nu, det er, at der udvikles forskellige teknologi, der gør, at hjernen kan ligesom kontrollere noget, der er et fysisk objekt væk fra kroppen. Mm-hmm. Men vil menneskehjernen kunne fjernstyre andre mennesker hjernen?
Det du lidt taler om er telepati. Og det har vi faktisk, det har der været et gennembrud på her sidste år. Hvor to folk, jeg mener, det var på MIT, jeg har det med i bogen, der sidder simpelthen to forskere, de sidder på hver sin del af campus. Den ene sidder med sådan et, du skal forestille dig, at det er ikke engang bare en forestilling, det er rent faktisk en svømme, hvad hedder sådan en svømmehætte?
Sådan en gummihætte.
Gummihætte der, som der så er elektroder i, som går ind på hans hjerne. Og der sidder så en fyr i den anden ende med den samme type ting på, og så er der simpelthen en computer imellem dem, som fortolker, hvad den enes hjernebølger gør, og sætter dem over til nervepunkter i ham den anden. Og der lavede de sådan et forsøg, hvor ham den ene, han sad og så på et computerspil, og lavede så en reaktion, sådan, hvad skal man sige, nu skal jeg hoppe, for eksempel. Så lavede han en bevægelse, som om, at han trykkede på en knap, men han trykkede ikke på nogen knap, han lavede bare bevægelsen. Over i den anden ende, fordi computeren kunne omforme det til nervetryk hos ham den anden, Der reagerede hans arm så på vegne af det, som ham den anden tænkte.
Så det, der faktisk sker her, det er en slags body hijacking?
Ja, det er tankeoverførsel med body hijacking.
Men kunne det ikke også blive et forfærdeligt scenarie?
Okay, jo.
At vi kunne overtage andre menneskers kroppe og styre dem?
Absolut. Det er jo et af skrækscenarierne, ikke? Og vi er nødt til at sætte de her skrækscenarier op, selvom de er meget sådan science fiction-agtige, for at kunne diskutere dem ordentligt. Og simpelthen sige, det her, altså der er mange ting, der er sket i verden. Igen, du ved, der var folk, der ikke mente, at de kunne forestille sig, efter september kunne foregå på den måde, som det foregik på. Det var der så andre, der kunne. Men hvis ikke vi tager de der skrækscenarier alvorligt og siger, at det her, det kan faktisk blive worst case scenario, så får vi ikke diskuteret det ordentligt. Det er det, jeg lægger lidt op til i bogen.
Men det er jo meget smart i Game of Thrones, hvor ham den lille lammedreng, han kan styre ham den kæmpe store
Hordor,
ja. Det kunne man godt se noget potentiale i.
Ja, man kunne få sådan en golem-figur, som man sådan kunne styre rundt i verden. Så kender jeg, at der er nogen, der så kan man være to steder på én gang. Så behøvede jeg aldrig nogensinde rejse fra Los Angeles.
Jamen, det er altså vanvittigt interessant, det der. Fordi der er jo også noget snak om, kan man opbevare viden eller data fra hjernen? Altså, kunne jeg for eksempel på vegne af dig have en oplevelse? Mm-hmm. Altså, du kunne lege mig til at gå ud og have en oplevelse for dig, Og så kunne jeg ligesom bare komme tilbage, og så kunne vi plukke den data ind i din hjerne, og så ville du have de minder.
Mm. Altså, hvis man tror på teorien om, at hjernen fungerer kognitivt, som en, som, ligesom en computer gør, og det er jo virkelig den anden vej rundt, fordi vi modellerede, hvordan vi lavede computere efter, hvordan hjernen fungerer. Men hvis det er tilfældet, hvis hjernen virkelig fungerer sådan, så det er input og output rent kognitivt, jamen så burde det i teorien kunne lade sig gøre. Og vi er kommet et skridt videre, efter vi, det der forsøg lykkedes med de der to, der ligesom fik overført den der computerspils ting mellem hinanden.
Vi kender det fra The Matrix.
Hvor Strange Days og...
Og man husker jo meget tydeligt det der med Neo, der simpelthen får et computerspil lige ind i nakken, så han lærer kung fu og våben.
Det er rigtigt. Det er sådan meget det der med, at man overfører en viden meget hurtigt. Der er bare lige et problem med det, og det er jo det, vi kender som sådan noget, der ligger på ryggraden, ikke? Altså sådan nogle motoriske ting. Altså, du kan godt blive enormt god til kung fu, men hvis du ikke har trænet dine muskler op til det, så kan hjernen mere end din krop kan, ikke? Og det kan godt gå ind og...
Det kan føre til skader. Der bliver mange sprungne ledbånd, når det her.
Men altså, du ved, Philip K. Dick forudså jo det her allerede tilbage i 60'erne, hvor han jo skrev det, der blev til Total Recall. Altså den her tankegang, hvor man går ind et sted og får implanteret et minde, sådan som så man føler, man har oplevet et eller andet tidligere. Og det har man faktisk også lige gennemført på mus her sidste år. Så det er sådan lige omkring nu, alle de her forskellige ting sker, som folk måske ikke er helt klar over.
Det er så der, jeg aldrig helt kan finde ud af, hvordan de kan finde ud af, hvad en mus lige går og husker, men det har de vel nogle videnskabelige metoder til.
Du kan læse det i bogen.
Morten, en af de ting, som også bliver nævnt i lige præcis den her sammenhæng i bogen, det er jo det, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder lige nu, men det, der svarer til, hvis vi skal referere tilbage til Matrix, at de alle sammen ligger i sådan en boble og, uh-huh. og lever et liv, som de tror er det rigtige liv, men de i virkeligheden ligger uh-huh. i sådan en vegetativ tilstand uh-huh. Og bare bliver fodret med noget intravenøst uh-huh. føde. Hvordan kan vi vide, at vi ikke er i den tilstand? Fordi det er jo det.
Ja, altså, i filosofien kalder man det for brains in a vat. Det er den sådan klassiske tankegang, eller det, der er skrevet en masse, Hilary Putnam har blandt andet skrevet noget om det. Og det er, det kan du jo i princippet ikke. Du er nede i det, der hedder mind-body problem, som jo har været et filosofisk problem siden det antikke Grækenland. Og der er ikke nogen, der definitivt har løst det endnu andet, end hvis man for alvor er fuldkommen hardcore naturvidenskabsmand og mener, at det eneste, man kan se og måle, det er det, der eksisterer. Eller det er det eneste, der eksisterer. Ellers så, hvis man tror, at vi har en begrænset viden, og der er viden endnu, som vi ikke kan se og måle, så har vi stadig ikke en løsning på det problem. Det kan være, at vi slet ikke sidder her.
Det kan han sagde jo. Jeg tænker altså, er jeg. Men hvis den der tanke, den er opbevaret på en eller anden disk et eller andet sted, så er man måske ikke eksisterende overhovedet i hele tiden. Morten, en hurtig ting, inden vi hopper videre her, det er, at vi nu, hvor vi snakker om kroppen og sådan noget, mm-hmm. så er du jo også inde på, at kroppen bliver brugt til at styre teknologien. Mm-hmm. Vi er ligesom gået fra touch over til faktor. Mm-hmm. Og mimik måske uh-huh. er vi på vej. Vi ser eye-tracking, og vi ser en masse ting, hvor det bliver finere og finere, hvor teknologien simpelthen kan læse vores kropssprog. Uh-huh. Og der er du inde på noget lidt sjovt, det der med, at det kan blive et problem, hvilket kropssprog man taler i forskellige dele af verden i virkeligheden. Ja. Og der skal være et fælles kropssprog simpelthen, for at et produkt det ligesom kan udvikles til alle markeder.
Ja, eller også skal man i hvert fald sørge for, at man laver...
Versionere det.
Ja, versionere det, ikke? Og så retter du ind i det problem, at når så er du på besøg, så skal du lære et andet kropssprog. Ikke? Så bliver det ligesom endnu en ting, man kommunikationsting,
man skal lære. Så kan du ikke fjernbetjening, simpelthen.
Præcis, ikke? Altså, det er jo den der med, at som nogen ved, at der er visse lande, hvor når man vinker med hånden, så betyder det hej, og i andre lande betyder det farvel. Så det er sådan lidt, du ved, hvad betyder hvad, ikke?
Et godt eksempel er jo også i Indien, hvor man, når man ryster på hovedet i Indien, så betyder det jo ja.
Ja, præcis, ikke?
Så hvis man prøver at styre sin Xbox eller et eller anden form for device, så er det så, vi kan få et problem her.
Lige præcis, og det, men der er også der er alle mulige sociale ting, og det er sådan lidt også det, der er pointen i bogen, det er lidt også at sige, mange af de her teknoutopiske ting, som vi snakker om, mange af de her ting, hvor vi tror, vi har en fantastisk løsning på et eller andet problem, er måske ikke så fantastiske alligevel. For eksempel, så er det her med folk, der tror, at fakta, det er det nye sort, det er det, som vi, det er den måde, vi kommer til at kontrollere alt på. De skulle prøve at sætte sig i et flysæde og styre den der skærm, der er foran, på sædet foran med fakta. Det kommer til at se mærkeligt ud. Det er lidt samme problem, som Google Glass har, at det er sådan set en meget smart teknologi, Problemet er bare, at den er meget socialt akavet, og folk omkring en bliver både skræmte og irriteret, når man har den på, fordi man ikke ved, om man bliver filmet, og fordi den her person, ikke, når man taler med vedkommende, man ikke ved, om vedkommende i virkeligheden sidder og stiger på et eller andet op på skærmen i dem. Ikke? Så altså, Google Glass har ikke overvundet den sociale akavethed nu, og derfor tror jeg ikke på den som produkt.
Et eksempel på et produkt, der rent faktisk har nærmest lidt teknodøden, lige præcis på grund af det, du siger, det er jo det her virkelig grimme headset, Bluetooth-headsetet.
Yes.
Altså, de folk, der gik rundt med det og synes de var smarte, det var godt nok en kort periode, de var det. Ikke?
Det er det.
Fordi man ligner en idiot. Folk tror, man er sindssyg, man går og taler ud i luften. Og nu foretrækker folk faktisk at have en snor i, så man kan se, at det er det, jeg foretager mig lige nu.
Lige præcis.
Så vores måde at omgå teknologien på, den må faktisk godt være synlig for andre mennesker, at det er det, vi er i gang med.
Ja. Der er nogle sociale faktorer, som er rigtig vigtige der.
Du lytter til Radio 24/7, og det her det er det digitale kulturprogram Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø. Du kan fange mig på Twitter, og jeg hedder Christiane Vejlø. Du kan også fange dagens gæst, Morten Bay. Du hedder også bare Morten Bay, gør du ikke det?
Morten Bay, M-O-R-T-E-N-B-A-Y.
Morten Bay på Twitter, ham kan I også fange, og måske snakke med ham om hans nyeste bog, som hedder Computopia. Morten, vi skal nå et par nyheder.
Yes.
Og en af de ting, vi skal tale om, vi har faktisk snakket om IKEA i dag.
Mm-hmm.
Kender du det site, der hedder IKEA Hack?
Det kan du tro, jeg gør, ja.
Hackers. IKEA Hackers hedder det. Det her site, det blev startet af en kvinde, som var så vild med IKEA, og hvad man kunne gøre med IKEA-møbler, at hun simpelthen startede det her site, som blev til et community, hvor folk kan uploade billeder af fede ting, de har lavet med IKEA-møbler, sat dem sammen på deres egne måde og hackede de her møbler og skabt noget rigtig fedt. Og det er jo fantastisk reklame for IKEA. Det får jo folk til at gå ind og tænke, hold da op, den er fed, den vil jeg også bygge. Jeg så ud i IKEA køber det her. Det er et community, der er engageret. De taler om brandet og promoter brandet. Og det har hun selvfølgelig ikke fået en krone for, hende her. Hun er så blevet nødt til at sige sit job op, fordi der var så meget aktivitet omkring det her site, at hun ville arbejde fuldtid på det og har så fået reklamer på sitet for at finansiere det. Nu har hun fået det, der hedder et cease and desist letter fra IKEA med besked på, at nu skal hun altså simpelthen bare fjerne sig fra det domæne.
Mm-hmm.
Hvordan har du det med det?
Jamen, jeg synes, det er lidt altså, snot dumt, og jeg har en... Jeg må sige, at jeg er faktisk ret stor fan af IKEA også, som, altså ikke bare deres produkter, men også deres virksomhedsprofil. De har jo et ry for at være enormt tolerante, enormt åbne, enormt innovative, og det her, det er bare alt det modsatte. Det er simpelthen stik imod alt fornuft. Lego havde jo åbnet jo på et tidspunkt op for de grupper, der var på nettet, som hvor voksne mennesker lå og udvekslede forskellige ting, de lavede med Lego-klodser.
Især inden for Mindstorm.
Ja, Mindstorm, men også alt muligt andet. Og det omfavnede Lego, og det endte faktisk med at blive en strategi for dem, som var med til at redde dem dengang i 2003, hvor de var ved at komme på røven.
At man simpelthen åbner op for, at her er altså mennesker, der gerne vil være engageret i brandet, der gør noget. Der er faktisk også blevet optaget en helt sitcom i en IKEA-butik, uden at IKEA blev spurgt om lov. Men der er simpelthen gået folk rundt og har optaget den her. Det var nærmest en soap opera, hvor de er i soveværelset og i køkkenet og simpelthen spiller skuespil. Mm-hmm. På det tidspunkt, der lod IKEA det faktisk stå til og synes, det var okay. Så man kan virkelig undre sig over, at de vil stoppe det, der gratis reklame, og at de ikke kan forudse, at der kommer en shitstorm ud af det.
Ja, det er meget mærkeligt, fordi det er jo i netværkssamfundets eneste ånd, at man engagerer med private mennesker, og private mennesker engagerer sig med ens brand. At man er på linje med brandet, snarere end og tilegner sig det, snarere end at man er bare en forbruger, som står lidt uden for det hele. Det er simpelthen det er helt galt. Altså, jeg håber, de trækker den tilbage.
Det virker som om, at det er nogle slipsklædte advokater, der har sagt, man må ikke bruge vores brand i nogen som helst sammenhæng. Mm. Det skal vi ud og slå hårdt ned på, uden at de ligesom har konsulteret med social media afdelingen, eller kommunikation, eller PR, eller noget som helst andet kulturelt omkring virksomheden i virkeligheden.
Ja. Jeg tror, de kommer til at trække den tilbage. Det med stor undskyldning.
Det håber vi. Har du set, at folk, der har Apple-ladere, skal passe lidt på?
Ja, og jeg har også set køerne i de butikker, som, hvor de forsøger på at bytte de her ladere. Der er tilsyneladende så meget run på, at der står lange køer i forskellige butikker. Og en anden ting, jeg har hørt, er, at det faktisk tager 5 dage at få en ny lader. Hvilket er fuldstændig vanvittigt. Men det er, fordi den skal, når man kommer ind med sin lader, fordi den er brandfarlig eller kan eksplodere, Så, så får man at vide, at den lige skal en tur til Paris, for at man kan få den byttet, hvis man skal gøre det her i Danmark.
Det er simpelthen noget med, at der er nogle opladere, der overopvarmer.
Mm-hmm.
Og det drejer sig ikke om dem, der er solgt i forbindelse med de nyeste telefoner, mm-hmm. men nogle lidt ældre. Så hvis man sidder med en ny iPhone, så kunne man måske lige google og finde ud af, om man sidder med den lader, der er vist et serienummer på, som kan afsløre, om det er en af dem, som man kan gå ind og få byttet.
Mm-hmm.
Men det kan jo godt være et problem, og hvis der tager 5 dage, det er i hvert fald ikke så lang tid, at en iPhone kan holde på grøn.
Og slet ikke en gammel en.
En lille kort nyhed, som er til alle jer seriefreaks derude. Nu ligger hele Breaking Bad på Netflix.
Ja.
Og det er
i 4K.
Klar. Ja, den kommer her den 15. faktisk. Mm-hmm. 15. juli. Så ligger den simpelthen klar til streaming derude. Så hvis man ikke har set Breaking Bad endnu, så har man muligheden for at gøre det på Netflix. Og så er der selvfølgelig Orange is the New Black stadigvæk mm-hmm. derinde, ja. Hvis man ikke har binge-watchet den. Morten, du har set og vise mig nogle billeder af den nye iPhone 6.
Ja, der er kommet nogle spionfotos fra en fyr, der hedder Sonny Dixon, som er en af de mere sådan troværdige kilder, der er til Apple-afsløringer. Det var ham, der for eksempel afslørede iPhone 5C, før den kom ud, og Apple var rimelig meget tosset over det. Og de nye billeder, han har vist, skulle angiveligt være af de her mock-up, telefoner, som man ser ude i butikkerne, altså de her plastik-dummier.
Som man bruger til vinduesudstilling måske.
Lige præcis, altså noget. Ikke? Og der kan vi jo så se, hvordan de nye store iPhones kommer til at se ud. Den her.
Men prøv at høre, da jeg så det der billede, ikke? Så tænkte jeg bare, for efterhånden 6. gang, eller hvad det nu er, tænkte jeg i forhold til, den ligner jo bare en iPhone, bare større.
Mm-hmm.
Altså jeg vil virkelig gerne se noget på designet nu, at der skete noget. Jeg synes, den er ved at være rigtig kedelig, den iPhone.
Altså, jeg må sige, jeg er jo sådan en, der er nødt til at være ret neutral, fordi jeg har det arbejde, som jeg har med at skrive for diverse medier om tech, altså politikken og rekorder.
Du må da godt have en holdning, Morten.
Ja, jeg prøver altså så vidt muligt at være neutral, og jeg bruger, du ved, jeg ligger faktisk her på bordet foran mig, der er både en Android og en iPhone. Og
jeg er ikke også interesseret i din neutrale holdning. Jeg vil vildt gerne vide, hvad du mener, Morten Bay.
Ja, lad os lige se en gang. Hvordan sniger jeg mig nu ud af den? Nej, okay, hvis vi skal snakke om den nye iPhone helt præcis, så glæder jeg mig faktisk til den, fordi og jeg kommer ikke til at købe den, der er 4,7 tommer, jeg vil have den store på 5,5.
Men det vi også ved at være vant til, ikke? Med at der er mange Android-telefoner, der er store nu, og det er den skærmstørrelse, man godt kan leve med.
Men det er jo sjovt, fordi hver gang jeg snakker med en iPhone-ejer, så er de alle sammen sådan, ej, men jeg vil helt vildt gerne holde, fordi jeg godt lide den lille. Og altså,
det er bare indtil man har siddet med en større skærm.
Lige præcis, og det, jeg kan i hvert fald ikke vende mig til det andet nu.
Jeg har lige set nogle ret store skærme i New York i sidste uge. Der var jeg over for at se de nyeste tablets, som Samsung er kommet med, som er Samsung Galaxy Tab S. Og der er en lille og en stor tablet, og de er faktisk ret flotte. De er stadig ret plastikagtige i forhold til, hvad man kunne håbe, at Samsung måske skærpede den lidt på designet der. Men det, der er specielt ved den her tablet, det er, at det er en sindssygt vild AMOLED-skærm.
Uh-huh.
Altså, og det er det, der er interessant. Det er et virkelig, virkelig flot billede.
Hmm. Så ser det ud? Jeg er helt vildt nysgerrig, fordi den har fået fantastisk anmeldelse.
Jamen, den er flot, og jeg er meget imponeret over billedkvaliteten.
Uh-huh.
Så har den sådan en guldkant, og den har sådan lidt guldagtig farve. Kanten i hvert fald fås i, og vist også i hvid. Men jeg synes faktisk, den er meget flot, og de er gået fuldstændig all in på livsstil, Samsung der. Altså, der var ikke grænser for mange billeder af kvinder i modetøj, der sad og lavede et eller andet lidt fashionagtigt, eller lidt, jeg tager billeder af min madagtigt, eller jeg er lidt kreativ på et reklamebureau-agtigt ting. Det var meget fashionagtigt. De er lige gået sammen med Condé Nast, som jo har Vogue, så jeg ved ikke, om det er, fordi de er blevet smittet af den del der. Men der kommer også 4K Netflix-indhold. Eller i hvert fald HD.
Ja.
På den her tablet. Vi når desværre ikke flere nyheder, for vi skal altså lige nå en ting mere, inden vi slutter i dag, Morten, og det er selvfølgelig din app-befaling.
Ja. Der fangede du mig sådan set lige på.
Fangede jeg da lige?
Fordi det havde jeg sgu da egentlig lige glemt, jeg skulle.
Men så vent, mens du lige tænker over det, så kan jeg lige fortælle en hurtig nyhed mere, for den er vigtig. Det er hashtag free the nipple.
Ja, for pokker.
Ja.
For endelig det med.
Og det er jo, at nu ser det ud til, at Facebook har åbnet op for, at der må komme brystvorter. På Facebook, simpelthen. Ikke i den forstand, at vi skal kigge på porno, når vi ser Facebook, men i den forstand, at det faktisk skal være okay at se et billede af en kvinde, der ammer et barn.
Ja, og det, altså, der er jo ikke noget dejligere og mere naturligt, hvis du spørger mig, men sådan er det. Det er jo ikke alle, der er tilfreds med det. App-befaling. Så vil jeg jo sådan introducere dine lyttere til noget, som man ikke kan få i Danmark endnu. Så er det for os, at får lidt sjov og lidt skær lidt udland. Jeg har noget, der hedder en loop. Og det er ikke en loop, men loop. Og det er sådan en lille nøgle, som jeg har siddende i mit nøglebund derhjemme i USA, som kan kobles til en app på min smartphone, og så har den indbygget alle mine kreditkort. Og den der lille nøgle, den gør så det, at den skaber et magnetfelt omkring sig selv, sådan så hvis du holder den hen til en betalingsterminal, så tror betalingsterminalen, at du har kørt et af de der kort igennem. Og så kan du simpelthen på appen skifte, hvorfor et kort du har lyst til
at bruge. Det lyder sindssygt smart. Det kan vi ikke i Danmark så vel?
Ikke nu.
Nej, men det var lidt med alt det, der sker over på den anden side af Atlanten, hvor ting bevæger sig en lille smule hurtigere en gang imellem. Tusind tak til dig, Morten Bay. Og så kan jeg jo også sige, at det faktisk er i dag, vi optager onsdag i løbet af den her uge, hvor Amazon kommer ud med, hvad der sandsynligvis er en telefon med en 3D-funktionalitet. Yes. Noget Android specielt brygget til Amazon. Det er igen en amerikaner ting, men den er interessant, fordi det virkelig er et konkurrerende produkt i forhold til, hvad der ellers er på markedet.
Det er
faktisk rigtig spændende, og jeg har altså noget insider om det, men det kan vi snakke om i næste uge, for man må ikke sige noget endnu, for det er ikke lanceret endnu. Men tak til dig, Morten Bay, og tak til dig. Jamen tak. Tak til dig derude, der har lyttet med. Jeg hedder Christiane Vejlø. Det her program, det hedder Elektronister, og det bliver sendt på Radio 24/7 om søndagen kl. 12, men også på alle de tidspunkter, det overhovedet kan passe dig på din podcast-app eller på Radio 24/7's hjemmeside. Programmet her, det blev produceret af Ninette Birk.